Kaixo entzule, ongi etorri arnazbideak saiora Euskadi Irratian. Apirilaren bia dugu gaur, egutegi kristauan, ostiral santuko ospakizun pisutzua. Oraingoan berriz, begirada egunotan merezitako oporraldian izango den hezkuntza munduan jarriko dugu. Gaurko elkarrizketa, atzokoaren jarraipen bat bezala argenezake. Izan ere, datozen minutuetan, atzokoan Jesus Mari Matak kontatu zizkigunak, araututako hezkuntza nola aplikatzen hasi diren jakingo dugu. Horretarako, gurekin, Arizmendi ikastolako Maider Erce irakaslea dugu. Kaixo Maider, eskerrik asko gaur gurera etortzearen.
Eskerrik asko zuei, gomidatziarren.
Maider, zu Eskoriatzan jaio eta bertan bizi zara, zeure senar eta bi alabekin. Lanbidez, Arizmendi ikastolan ari zara lehen hezkuntzan irakasle bezala. Zenbat urte daramazu ikastola honetan lanean?
Ba, 20 urte pasatxo ero esango naukenik. Ez dut gogoratzen noiz hasi nintzen konkretuki.
20 urte pasatxo, eh?
Baina 20 urte pasatxo.
Ba, elkarrizketa hau lasai azteko, erlaxazio musika ekarri dugu. Ezta? Konkretuki, orain gure izketa gai izango diren saioetan erabiltzen dena. Hai? Besteak beste, Marina Pintoren argia izeneko lana entzungo dugu. Arizmendi ikastola, zelako goxo, eh? On musika honekin. Arizmendi ikastola, orduan, hezkuntza kooperatiba handia da. Bai. Eta proiektu berritzaile ugari bideratu ditu. Baina, noiz hasi zarete barne hezkuntza proiektu honetan?
Bueno, Arizmendi ikastola berrikuntza pedagogikoan 2009 urtean hasi zen. Baina egixe da, 2015 urtean, niretzako eta ikastolandako oso garrantzitsu izan zen konfiantzaren pedagogiaren kontzeptua eta markua eraiki izan.
Konfiantzaren pedagogia.
Bai, eta liburu bat argitaratu zen, bai, konfiantzaren pedagogia marko hori. Orduan, konfiantzaren pedagogian oinarrian pertsona daukugu. Eta pertsona guk ulertzen dugu bero osotasun danean. Orduan, urte horri ipiniko nauenik lantzen hasi gitzela ero behintzat hausnartzen. Eta gero lantzen, ikasliekin benetan lantzen, urte honetan, proiektu berri batekin, urte honetan.
Urte honetan hasi zarete, ikasturte honetan.
Bai, proiektu potente moduan, bai, betik egin ditugu, sintonia batzuk, gero guk sintonia meditazio saio txiki batzu, gero arnasketa batzu, gero lako...
Sintonia, eh?
Sintonia.
Oso polita. Itza,
bai, oso politxe da, oso bai. Politxe da, bai. Sintonizatzeko, egunakin edo...
Norberarekin,
egun hasieran itzen da, edo errekreostian, edo,
Oiek, beraz, lehenik ere egiten zenituzte?
Lehenik egiten ginitxun, bai. Baina, proiektu lan moduan, garapen pertsonaleko proiektu moduan, ikasturte honetan hasi gare, bete-betean.
Eta zein da helburua? Zer nolako pertsonak ezin nahi dituzue?
Niretzako pertsona hitz hori da helburua. Guk ez dutxugu ikasliak ezin nahi. Gure itxugu pertsonak ezitzia. Orduan, niretako helburu nagusia Arizmendi ikastolan hori da, ezta? Pertsona hitz hori. Eta pertsona, lehen esan dute moduan, bero osotasunean. Eta guk pertsona, Arizmendin, oindala bi urte hasi gitzen proiektu batekin, hor definitu gauen zehazki, ezta? Eta niretako hori oso garrantzitsua da ikastola baten jakitia, zer pertsona ezin nahi ditugun. Eta guretako dia analitikuak eta kritikuak, barne sendotasuna duten pertsonak, eraldatzaileak, euskaldunak, hurbilak eta empatikuak direnak, kooperatiboa eta autogestionarioa dana, eta sortzailea. Zazpi bereizgarri.
Zazpi bereizgarri.
Definitu ditugu.
Pertsona osoa.
Hori da.
Oso-osoa.
Eta horretarako sortzen ditugu, proiektu desberdinak etapaka ez da. Eta oin bete-betian gabiz, proiektu batekin batu deitzen dana.
Batu proiektua.
Eta hortxe sartzen da gure garapen pertsonaleko proiektu hori.
Eta Jesus Mari Mata da zuen aholkularia batu proiektuan.
Garapen pertsonalek.
Bai, hortxe, konkretuki.
Garapen pertsonaleko esperientzia.
Esperientzian. Eta nola heldu zineten, bera, Jesus Mariren gana?
Bueno, ni Jesus Mari ezautu nahuen Amaia Anteron eskutik. Amaia Antero da Aritzmendi ikastolako berrikuntza pedagogikoko zuzendaria. Momentuaretan, 2015 urtean, bueno, ba, zuzendaritzan ginguzen bixok, eta ikuspegi horrekin ez da, pertsonaren garapen ikuspegi horrekin. Jesus Mari ezautzen zauen berak, lagune zan, oin neuria bebai. eta hola, neldu nintzen Jesus Mari ezautzera.
Baina bera ez da holkulari bakarra, beste batzuk ere badituzu ez,
bai, da? Bai, ikusi Jesus Marikin batera Arantzazu Loidik asko lagundu duzku. Arantzazu Loidi PRH-ko formatzailea da.
PRH?
Bai.
PRH zer da?
Personalidad y relaciones humanas, da bera, bueno, da...
Psikologia mota korronte bat izango litzateke?
Bai, hori da. Eta, bueno, Arantzazu bera formatzailea da, eskaintzen daue akompainamendu pertsonalak, eta hori izatiaz gain, laguna izatiaz gain baitza, ez da? Ikastolako guraso da.
Ikastolako guraso ere, bai.
Eta guri asko lagundu duzku, ba, egure begira da definitzen, ez da? Ikastola moduan pertsonarekiko dukun begira da definitzen, edo konfiantzan pedagogiarekin gabonien be, marko horretan, ba, holkulari moduan, eta gaur egun be, ba, gurekin, bueno, ba, hor, aholkulari daugeixen bat, irakaslian akompainamentu pertsonalian. Bai, horretan, nik esango nauke Arantzazu bikaina dela.
Osa, irakasleak ere lagunduta zaudete hor nunbait zuen ases hori aholkulari bat edo gida bat duzu ez, da? Gidari bat, gidaritxo bat.
Hori da.
Ah, da, orduan Arantzazu da horretariko bat.
Horretariko ori. Bat, mm-hmm. Bai, bai. Jesus Marikin batera.
Jesus Marire bai.
Mm-hmm.
Proiektu berri hau ez da Arizmendi ikastolaren bakarkako lana. Badaude beste ikastola batzuk ere, ez da? Honetan.
Bueno, nik uste dut ikastolan ezaugarri polit badala, ez da? Elkarlana. Ikastolen arteko elkarlana. Ikastolako lan urten dabe urtetan aurrera, ez da? Herritik sortuta eta euren artean elkarlanean. Arizmendik beti sinistu izan dago horretan, eta bueno, badauko gureekin, ba, oinarri bera konpartitzen du, konfiantzaren pedagogia, ba, 7 ikastolak hartzen du parte horretan.
7?
Axular, Donostiko Axular, Laskorain Tolosan, Orio, Txantxiku, Oñatiko Txantxiku, San Fermin, Iruñako Ua, eta Anoeta, Anoetako herri ikastola.
7 mando, ondo. Maider, ikaslekin egiten dituzuen saio hauei, oso izen esanguratua jarri diezue.
Bai, garapen pertsonaleko saioak, die?
Garapen pertsonaleko saioak.
Bai, eta euren lehengoko izki hartu ezkero GPS.
GPSa.
Hori da,
GPSa.
Eta apurtxo bat, ba, bueno, ba, badauko metaforatxo hori, ez da? GPSak erabiltzen ditugu, bidietopetako, ero galduta gazenien, ez da? Berriz, eta, bueno, horre badauko... irakasle oso sortzaile bat, Urko Dana, eta artista bat, horretan.
Ba, hain zuzen ere, izen hori proposatu zuen Urko Kolomo, Anoetako herri ikastolako irakaslea, gaur etortzekoa zen Maiderrekin batera.
Hori da.
Baina ezin izan dugu gurekin estudioan izan. Horregatik, eupada bat bidaltzen diogu emetik Urkori, eta eskerrak eman ere bai, saio honen prestaketan, emandako laguntzagatik. Orain entzundako erlaxazio musika ere, berak proposatutakoa da. Maider, garapen pertsonal saio hauek ikaslei eskaintzeak irakasleon aldetik barnelan handia inplikatuko du, ez da?
Bai.
Ez da gauza bera izango adibidez matematikak irakastea edo arlo psikoemozionala lantzen duen ikasleei batean murgiltzea.
Hori da. Ez da erresa ta matematikakin konparatzia oso ondo dau, ze matematikak, bueno, dano dakigu moduan oso arlo prestigiozko arloak di, ez da? Garrantzia handia emontajako matematikai. Eta oso onartua dauen arlo bada, bai? Eta irakasleak asko prestatzen die, ba, matematikako espezialistak, eta garapen pertsonaleko saio honek emateko, ba, egisa da, ez daukula laguntza undirik hezkuntza munduan, bai? Ba, gobernua ez doialako aurretik adibidez, ere hezkuntza saila ere gure dana, orduan...
Goitik ez da hau bultzatzen.
Hori da, berriztatzia gure bozu, ba, bueno, ba, kastainak zutatik zukatari behar dituzu.
Betik hasi behar, norbera hasi behar da.
Hori da. Gero, bueno, ba, onartu aldauie, edo apoio baja zuzeike, baina bide lagun ez die, eta ez gaitxuzte eskutik eramaten. Orduan, zaila da, ba, olako gauza berritzaileak eta gehixen bat, ez, garapen pertsonal honetatik datorrena gizartian bestan hain ohikua. Orduan, ez da erresa.
Eta zelan prestatzen zarete irakasleok orduan, olako baliabide gutxirekin, nola sartu hain gai sakon batean?
Bueno, ba, lehenengo eta behin, geukin gabona izan zen, emarko bat idatzi, ezta? Aritmendik astolan zer ulertzen dugu garapen pertsonal, pertsonalaz hitz egiten dugu nian. Zer da aritmendirako garapen pertsonala? Eta orduan marko bat idatzi gabon. Eta gero ingabona izan zen, marko horrekin, ba, saioak, marko hori idatzi ostian, mapeo bat itzen da. Mapeua da, guk zer zelan, marko hori kontutan hartuta, eta pertsona eredua kontutan hartuta, eta pertsona eredua lehen eman ditudan zazpi bere izgarri horrek, bi datos bat garapen pertsonalekin. Bada, barne sendotasuna duena, pertsona hori, eta hurbila eta empatikoa.
Barne sendotasuna duena eta hurbila eta empatikoa.
Hori da. Pertsona hori lortzeko, ze saio diseinatu behar ditugu, gehu zerrin behar du, ezta? Eta horri di garapen pertsonaleko saioak diseinatu engenitxun. Irakasliendako idatzi, goiti bera, hasieratik bukarara arte. Bai, oinarri bat eukitzeko, ziurtasun bat eukitzeko, konfiantza bat, saio horrek emateko orduan.
Lan galanta.
Hori da. Baina norberak bizin behar dau, seguretako saio honek bibentzialak die. Bizipenetik ikasten da, bai, garapen pertsonal horretan. Orduan irakasleak itzen dabe saio teorikoa jasotiaz gain, Jesus Marin eskutik jasotzen daue. Praktikoak, ba, Urkon bitxartez, ero nire bitxartez, eta hor badaz beste taldekide batzuk, Martxi, ero Maite, bai, ero Ana, bai? Horrein bitxartez itzen du praktika hori. Aste horretan eman behar dan GPS-en saio horren praktika, bibentziala, irakasleak itzen dau.
Aldez aurretik.
Hori da, gero ikasleken eman elizeteko. Eta gero hau dana ematerakoan, ba, sortzen jazu zeuri barrutipe bai, ezta? Ikasliekin eukizeiken ziurtasun falta hori, ero norbera, izortze jakona, piste jakona barrutik, eta hor laburtzen duzko, hor dago akompainamentu pertsonala. Bai, Jesus Marin eskutik, eta Arantzazu Loidin eskutik. Orduan guk zer gure dugu irakasliekin, babestuta sentitzia. Konfiantzan sentitzia, saio honek, ba, bibentzialki eman alizateko. Bai?
Klaustro osoa aldago proiektuan implikatuta? Iruditzen zait, orain esan tenaren garen bezala, ez dela erraza izango zuen denen onespen bapatekoa lortzea, ez da? Hain implikazio pertsonala duen ekimen berritzaile batean.
Hori da. Proiektuarekiko, klaustro osoa aritmendi ikastola oso handixe da. 300 profesional gare.
Buf, 300.
Hori da. Da, non gana eltzia, ba, zaila da. Baina gisa da, ba, proiektu berritzaileakin, ba, gehiengo handi bat, bai? Gero, garapen pertsonaleko saioak proiektu baten batu nazi dienez, momentuz, irakasle horreingana heldu da, momentuz.
Batzuk zarete, puntan zaudetena, bidea irekitzen ari zaretenak.
Hori da, horra 18 bat irakasle hasi gare aurten garapen pertsonaleko saioak.
Ez da gutxi?
Ez da gutxi. Bai, bai, bai.
Eta zuk pertsonalki barne gai hauekiko interesik ba ote alzenuen aurretik?
Bai, bai, nik uste dut beti danik eukidatela, ez, honen, bueno, ba, jakin mina eta aritzeko gogoa. Nik beti danik indo tai chi, erotxikuna, yoga, erretiruetara fan izana.
Erretiruetara?
Hori da.
Ze motatako, hola, yoga erretiruak edo...
Ba, yoga erretiruak intxu, meditazio erretiruak, Enrique Martínez Lozanokin, meditazio taldia niganen parte hartzen do Jesus Marikin.
Ah, beraz, bere ikaslea ere bazara.
Hori da.
Zentzu, aparteko, bai. Ikastolaz aparte.
Hori da.
Maider, zer da entzuten ari garen Eniaren hau?
Enia, Amarantin, abestia.
Bai, da zer da karkizu, zergatik aukeratu duzu, zer da karkizu gogora?
Bueno, bani, hasi Marijo Pagaldaiekin hasi nintzen.
Marijo Pagaldai
niretako izen zen, ba, bueno, lehenengoko bide laguna. Asko euki ditut, ba, Jesus Mari daukoten moduan, ero Arantzazu, edo, bueno, ba, bada sor pertsona batzuk, ez da, jogako irakasliak izan lizke. Eta Marijo izan zen, lehenengoko kontaktua garapen pertsonalakin, bera oindala urte batzuk hil zen, eta abesti honek, ba, betik eramaten hau bere ikaskuntza horretara, ez da.
Hemen gaude, arnazbideak saioan, Arizmendi ikastolako irakaslea den Maider Ertzerekin. Guazen praktika konkretuetara. GPS saioak egituratzerakoan, hiru bloke bereizten dituzue. Zeintzut dira blokeok?
Bueno, lehena da, baretasuna eta bizitzarako jarrerak. Bai? Beste bat da bigarrena, autoezagutza, eta hirugarren izango litzake nire bizi proiektua.
Eta mailaz maila egokitu dituzu, ez da?
Hori da.
Beintzat horretan zabiltzate.
Hori da. Hori da lehen azaldu duten mapeo egiteko, bai, hiru bloke honek bereiztu genitxun, aukeratu. Badaz beste batzu, baina bueno, gu hemendik hasi gare, eta bloke bakoitzak azpi blokeak ditu. Bai? Baretasunak adibidez, arretaren azpi blokea dauko, eta azpi bloke horrek gai desberdinak ditu. Isiltasuna, arnasa, erlajazioa, eta zentzumenak, horregoen laizken gai desberdinak.
Zuk ze mailatan eskaintzen dituzu GPS-ak?
Nik bosgarren eta seigarren mailan. Lehen hezkuntzako, bosgarren eta seigarren mailan.
Beraz, saiok ez dira extraeskolar bat. Tutoretza orduen barruan sartzen dituzue.
Bueno,
bai, ondo ulertu badut.
Bai, bai. Ez di extraeskolar bat. Eskola orduetan egiten die. Hezkuntza formalian sartuta daz. Eta ez da erresa hau asaltzia. Ze, bueno, baguk betik ezagutu duen arlo ordutegi horrekin apurtu indu. Ja, ez dauku arluak eta ordutegixak, ordu betekuak, bai, proiektu honekin indoguena da guztiz apurtu. Orduan guretzako garapen pertsonala ez da arlo bat, ez da ordutegi bat, ez da, ez, esperientzia mota bada. Ikaskuntza esperientzia mota bat, hien bat deitzen zugu. Eta horlako desberdina ditugu. Proiektu kalan itxen dugu, sakontze momentu batzu dauku, klik, egunari hasiera emateko klik momentuak ditzen zu.
Klik, klik momentuak.
Hori, klik, itxi hori ez da.
Azteko, eguna azteko horrekin klikarekin azten duzu.
Hori da, hori da. Orduan, ba, bueno, ja ez du arloka hitz egiten ez da. Beste...
Zueki, paradigma berri batean zaudete.
Hori da.
Eredu berri batean.
Ero horretara goi azte. Ero
horretara. Gizartea bezala, hori diote.
Hori da, hori da.
Eta nola egituratzen da bosgarren mailako ikasleokin saio bat gutxi gora bera?
Bueno, ba, horre iru fase daz ez da. Hasierako fasean itxen dugu ongi etorri xe, apurtxo bat azaldu zein izango dan helburua eta sintonia batekin azten gare. Bai?
Sintonia, meditazioa beraz
hori da, bai? Ba, nun gaude, nola gaude, ez? Horretan horrek laguntzen duzku sintonia horrek iru minututako zerbait izaleik ez da. Gero garapen fase badau eta bertan, ba, isiltasuna, barne isiltasuna landu behar bau, ba, helburu horrei dagokizun jarduera batzuk ingo itxugu. Bi jarduera, hiru, ba, denboran arabera ez da. Eta gero dau, itxiera fase bat, eta itxiera fase horretan itxen da hausnartu. Zer modu saioa, ez? Zer ekarri duzku saionek, zela zenditu gare, eta betik hartzen dugu, urrengoko asterako kompromesu txiki bat.
Asteroko saioa dira, urla, astean behin.
Astean behin, itxen da saioa. Baina niretako oso garrantzitsua da, azpimarratzia, astean behin entrenatzen dugu, baina hori gero egunerokotasunera eraman behar da.
Egunero, bizitzan sartu.
Hori da, eta matematika ematen gabitzen momentu horretan, sako nenez, matematika narreta fan bakaku ero zerbait, ba esan gehiago, bueno, ba oin sintonia txiki batin behar du, eroin arnasketa batzuk hartu behar ditugu. Ero zer gertatzen da zaratakin, ez? Nik uste dut hori dala praktika egokixena, bai? Entrenatzeko momentu badauku, baina entrenatze hori gero eraman behar da. Eta etxera berdin ez da, ezin dolo hartu, ero urduri nau, ero azarre nau, ero, ez? Zerrek hartzen duz nire GPS-ek nire bizitzara, ez?
Bizitzan aplikatzekoa da, zuzenean aplikatzekoa.
Hori da.
Bitu. Ba, Maider, atzo Jesus Marik esaten zigun, aurrak isilik egotea errezagoa zela helduen kasuan baino. Zu ados al zaude?
Bai, bai, guztiz ados, guztiz ados.
Baina, egongo da kasure ematez, oso zaila denean, edo lan mugituta datozenean, edo...
Hori da, baina hori gertatzen da, garapen pertsonaleko saioetan, eta matematika, baitxa. Orduan, ez gare urduri jarri behar garapen pertsonaleko saioetan gertatzen dalako, ez da? Nik usto, naturaltasun osoz, irakasle batek, ba hori adierazin behar daula. Zarata dau, zargaiti dau zarata, zeuri behondo harrapo behar zau, ez da? Bestela, ba, eten inzaik, eta ezan, bueno, ba, ikusi, ni gaur behez nau. Ero ez gaz GPS saio hau itxeko eta eten inalda. Ero bestela, ba, bueno, Jesus Marikatzo bezate zauen, ez da? Ikaslean urbildu, eutzi, ez? Mm. Ba, zeure eskuekin konfiantza hori eman, babesa.
Zuen gandik ere, zuek apura psikologoak ere bazarete, beraz?
Ba, danetik, ez da?
Danetik.
bai.
Zelako lana, bai.
Hori da.
Eta esan duzun bezala, saio hauek, GPS saio hauek, GPS hauek, esperientzian oinarritzen dira bizipenean. Zuk adibideren eman baduzu hori erakusten duena?
Bai. Kusi, niretako oso garrantzitsu da, tutoretzan eta lehen eitzen gauen bizikidetzana, ez da? Adibidez, asko hitz egin, apaize moruen, ez? Zer da ona, zer da txarra, zer da errespetua, zer... Eta teoria mailan dano dakigu, arrazonamenduan dano dakigu zer dauen ondo, zer dauen txarto, zer inbiar dan, eta zer estan inbiar. Baina bizi espada bizi hori, ez da gero gauzatzen. Orduan, gu gure gauna da, garapen pertsona hori gauzatzia. Eta adibidez, aste honetan, ba, barne isiltasuna landu dugu, ez da? Kanpo isiltasuna lortzia oso erresa da. Bai? Erresa da. Zarata hori, ez? Itzalin biala. Itxungi eta benga. Baina barne isiltasuneri itxungitzia ero itzaltzia zaila da, benetan. Eta ikasleak horretaz konturatzia eta hori bizitzia oso garrantzitsu da. Eta hori 10 urtekin, 11, 12kin horretaz konturatzia baupari bada, ez?
Nagusiagoak ere behar duguna.
Hori da.
Eta zure kasuan, baduzu zeuk ikasle bezala izandako bizipen pertsonal bat, ez da? Hori erakusten duena, nozila bokadillo batekin, adibidez, ez da?
Bai. Bueno, ba, ni 8. mailan ninguenian, gogoratzen az, irakasleak esan zuzkun, 3-4 talde egitzen, ez da? Asko, ikastolan orduan maila baten, 8. mailan, eta esan zuzkuen, arratzalde horretan ikastolan merixendo biergabuela, eta ekartzeko gure bokadillo gustokoen. Bueno, niri asko gustatagaten nozila baserriko gixan. Baina hori niretxe ma, oso noixian behin, nozila etzan eguneroko gauza bat. Orduan nire amamakin bizigitzen, ez da, eta nire amamak zauzten, egun horretan eramango nabuela baserriko gixan nozila. Eta heldu nintzen nire bokadiloakin, eta ikusi nitu nirakasliak basurako poltza handi batzukin bokadiloak batzen. Nik inotzan olako, ez, txurrotxo batzuk, papel albalai, jakiteko gero, niri esan da, nik hori janbina huela. Eta horrekin batera, bokadiloa eta txartel bat emon sustien, Afrika jartze zagona. Eta orduan, 5 maide ezberdin hau zen, eta niri Afrika, beste ez dakizen batekin batera. Europan gutxi, Ipar Amerikan gutxitxu hau, Asian bastante, kontinenteka. Eta irakasliek etorri ziren, Afrikan 5 bokadilo itxi, Europan asko, Ipar Amerikan pila bat, nire nozila ustotan zauela, eta bestietan gutxitxo. Orduen bizi izan nauen, orduen txekonturatu nintzen, 8. mailan, munduak 5 kontinente aukela banakixen. Baina zela zazen banatut, eta zer gertatzen kontinente bakotxien, orduen txe bizipen horretatik ikasen nauen.
Gure banaketaren injustizia.
Hori da.
Gure balebiden banaketaren injustizia.
Hori da. Hori da niretzako esperientzia bat bizitzia eta hortik. Yes?
Zein izaten ari da gurasoen erantzuna zuen GPS hauen aurrean?
Jo, ba, ikusi, ondikan, hola, zakonian ez du kontrastau. Berezik ez du kontrastau, ez da? Aurten hasi gare, eta, bueno, ba, ondikan ez du. Baina, bueno, ba, informalki jasotzen duguna positiboa da,
Eta zuretzako, ze suposatzen du maila pertsonalean proiektu honek?
Hombre, ba, niretako amets bada, ez da? Maila kognitiboa landu bari, garapen pertsonala lantzia ikasliekin, ba, izugarrizko erregal, opari bada.
Bai,
opari bada.
Ez du, holan, beste alegin bat edo beste esfortzu bat edo gehiago eskatzen edo...
Ba, bueno, bai.
Bai, eskatu
bai, bai, eskatzen dau, baina zure onerako baita, ez da? Zeuk belantzen dozu. Osa, ez dozu... Ni ez nabil ikasli erakusten garapen pertsonala, elkarrekin gabiz garatzen. Ez?
Elkarrekin.
Hori da.
Elkar bidean ari zarete.
Hori da.
Maider, irratzaioa izteko, Izaroren abesti bat ekarri diguzu, zein da?
Ba, mi canción para Elisa.
Mi canción para Elisa, da zergatik aukeratu duzu?
Bueno, ba, Izaroke abesti honekin bere amona abestentzua abestitxe bat, oso politxe. Eta niretako egisa da nire garapen pertsonalien iramama izan dela ba, oinarrixe.
Ez bakarren nozila bokadiloa entzizulako.
Ez, nire mamak benetan erakutsi zuzten zer dan maitasuna, eta maitatzia. Ni nire amaman eskutik, eta, bueno, nire gurasuek aparte, baina nire amamak erakutsi zuzten maitasun inkondizional hori zer dan. Eta hori, hori da garapena.
Badoa hemen zure amonari omenalditxo hau, eta bide batez beste amona guztie ere bai.
Eskerrik asko.
Eta eskerrik asko zuri, Maider Herce, Arizmendi ikastolan eta beste ikastola askotan, beste zeitan gutxienez, lantzen ari zareten barne garapen saio horien berri ematearen.
Bueno, nire aldetik eskerrik asko zuei, eta neube zeue zorion du, olako saioak itxeitxe zuelako.
Eskerrik asko.
Geixau, ez da, dortu itxe zuen, eitxia.
Temprano en el 29. Teknikan Jose Alkain izan dugu eta Ester Gabiola aurkezle lanean. Astelenean denboraldiari amaiera emateko Hajar Lucif emakume musulman gaztea izango dugu gurekin. Ordura arte, entzule, zure barnebidean egun sakon eta beratzak opa dizkizugu. Agur eta ez ahaztu, arnasa luze sakon hartu eta pozik bizi. Buena mentirosa, valiente, pícara y viva, inteligente y caprichosa, ni un segundo pendiente por vivir. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera. Aprendí una cocina siempre abierta y llena de gente por aquí. Mi más anciano reflejo del que me llevo la imagen muy dentro, mi eterna intimidad. Y un verano caluroso después de un invierno muy largo, nos despedimos. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. Quedó en aquella última semana que me acordaría de ti hasta ser yo la marchita y así juntas vivir la vida entera.